การทำธุรกิจย่อมต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีประเด็นทางภาษีที่กรมสรรพากรต้องการคำชี้แจงจากผู้ประกอบการจะมีจดหมายแจ้งมาเพื่อขอเชิญผู้ประกอบการเข้าพบเมื่อได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรผู้ประกอบการไม่ควรกังวลจนเกินไปแต่ควรมีการเตรียมตัวและหาวิธีรับมือเมื่อถูกสรรพากรเชิญพบทำไมกรมสรรพากรถึงเรียกพบการที่กรมสรรพากรจะเรียกผู้ประกอบการเข้าพบมีที่มาของข้อมูลกิจการจากแหล่งต่างๆดังนี้ 1. การเข้าตรวจสภาพกิจการการที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าตรวจสภาพกิจการหรือจากการสำรวจของสรรพากรพื้นที่เมื่อพบประเด็นทางภาษีเจ้าหน้าที่สรรพากรจะออกจดหมายเพื่อเชิญเข้าพบ 2. การยื่นขอคืนภาษีการที่ผู้ประกอบการยื่นขอคืนภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยปกติกรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบรายการที่ขอคืนหรืออาจตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. การวิเคราะห์งบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีจากการวิเคราะห์งบการเงินกรมสรรพากรจะพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากรายการในงบการเงินได้แก่รายได้ที่แสดงในงบการเงินไม่สัมพันธ์กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงว่ากิจการบันทึกรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเงินกู้ยืมกรรมการกิจการไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการจริงแต่มีรายการอยู่ในงบการเงินอาจแสดงให้เห็นว่ากิจการแสดงรายได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเงินสดกิจการใช้เงินสดชำระรายการค้าทุกรายการหรือการบันทึกบัญชีจ่ายด้วยเงินสดทั้งหมดหรือกิจการไม่มีการกระทบยอดรายการเงินสดการเตรียมตัวเมื่อกรมสรรพากรเรียกพบในการเตรียมตัวเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้ประกอบการควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ทำความเข้าใจประเด็นเรื่องที่สรรพากรขอเชิญพบก่อนอื่นผู้ประกอบการควรอ่านข้อความในจดหมายและทำความเข้าใจเนื้อความในจดหมายว่าประเด็นที่กรมสรรพากรขอพบคือเรื่องใดเกี่ยวข้องกับภาษีประเภทใดเป็นของช่วงเวลาใดเช่นเรื่องการขอเชิญพบเพื่อตรวจสอบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2561เรื่องการขอเชิญพบเพื่อตรวจสอบการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลปี2562เป็นต้น 2. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่กรมสรรพากรต้องการผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจว่ากรมสรรพากรมีความประสงค์อย่างไรเช่นขอเชิญพบขอตรวจสอบขอข้อมูลหรือขอให้เป็นพยานเป็นต้นเพื่อผู้ประกอบการจะได้จัดเตรียมหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรแจ้งมาและจัดเตรียมบุคลากรผู้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 3. หลักฐานที่กรมสรรพากรต้องการเป็นการจัดเตรียมแฟ้มเอกสารหรือที่เกี่ยวข้องเช่นแฟ้มใบกำกับภาษีซื้อแฟ้มสำเนาใบกำกับภาษีขายแฟ้มสำเนาใบลดหนี้เป็นต้นเอกสารเช่นเอกสารใบกำกับภาษีซื้อสำเนาใบกำกับภาษีขายสำเนาใบเสร็จรับเงินหลักฐานการรับเงินหลักฐานการจ่ายเงินเอกสารการบันทึกบัญชีเป็นต้นในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเดินทางเข้าพบด้วยตนเองก็ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเข้าชี้แจงต่อกรมสรรพากรพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการแทน 4. จัดเตรียมข้อมูลเป็นรายละเอียดประกอบเพื่อชี้แจงต่อกรมสรรพากรผู้ประกอบการควรจัดการในเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดประกอบการชี้แจงส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบรายงานหรือพิมพ์เป็นรูปแบบเอกสารเช่นการจัดทำเวิร์กชีตการกระทบยอดรายได้ตามแบบพ.พ. 30และแบบพ.ง.ด. 50การจัดทำรายละเอียดประกอบรายการค่าใช้จ่ายบวกกลับพร้อมเอกสารประกอบเป็นต้น 5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการชี้แจงต่อกรมสรรพากรในการชี้แจงต่อกรมสรรพากรผู้ประกอบการควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ทางด้านภาษีในการชี้แจงต่อกรมสรรพากรได้แก่นักบัญชีของกิจการหรือสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีของกิจการซึ่งดูแลเรื่องภาษีในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอาจมีทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้วย 6. การติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรตามที่ระบุในจดหมายผู้ประกอบการควรติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งโดยปกติในจดหมายจะระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไว้เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าพบตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายในกรณีที่กิจการไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ตามวันและเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแจ้งเลื่อนวันและเวลาที่เข้าพบในการเข้าพบกรมสรรพากรเป็นการตรวจสอบว่ากิจการมีประเด็นทางภาษีเรื่องใดที่ควรกลับมาพิจารณาแก้ไขธุรกิจที่ทำอยู่มีความเสี่ยงเรื่องภาษีในด้านใดบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบอีกซึ่งหากผู้ประกอบการมีการจ้างสำนักงานบัญชีอยู่แล้วสำนักงานบัญชีจะทำหน้าที่จัดการเมื่อกรมสรรพากรเรียกพบเพื่อจัดการเรื่องภาษีให้เรียบร้อยโดยพีคมีสำนักงานบัญชีพันธมิตรมากกว่า500รายทั่วประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบัญชีภาษีช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลดโอกาสเรียกพบของกรมสรรพากรสมัครใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีคลิก pkaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์